tänu Jumalale, et võime jälle selle lingamispäeval siin kirikus olla. Ja et meil on ka ilus talve ilm, ka aknast õue vaadata, tundub nagu oleks pildi peal kohe. Ja ma ütlen kõigepealt mõned teated. Täna meil on külaliseks Õde Virve Toom, kes jagab meile ka Jumala sõna. Ja kui koosolek läbi saab, siis me ei pea kohe ära minema, vaid võime koguneda üleval korrusel, seal on suupisteid ja saame oma arutlusi jätkata. Ja trükist on ilmunud uus hommikuvalve, elavusk ja selle hind on 4 eurot ja seda saab Õde Silvia Kirsi käest. Kaheksandal jaanuaril, ehk siis järgmise nädala kolmapäeval, algab 10-päevane palvenädal ja on võimalus koguneda õhtul 6 siin kirikus kolmapäeval ja siis leppida kokku edasine tegevuskava. Advent.ee lehel internetis on selle kohta materjalid alla laaditavad, aga kes soovib neid paperi peal saada, siis palun pöörduge Õde Ülle poole. Reede õhtuti 5 on siin kirikus palvegrupp ja kõik, kes soovivad, võivad tulla osalema. Järgmise lingamispäeval tuleb uus meie aeg ja fookuses on teema pastoril. Ja lõpulaulu ajal paneme kokku korjanduse, mis jääb meie oma kogudusele. Ja järgmisel lingamispäeval läheb korjandus Eesti Liidu missionifondi. Ja nüüd me alustame seda koosolekut Jeesuse Kristuse nimel ja võtame laulu number 405. Laul number 405. Ja kui oleme leidnud, siis tõuseme oma lauks. kummardame põlvedele ja palume Jumalalt õnnistust selleks tunniks. Hea Isa, kes sa oled taevas, aitäh, et võime olla siin sinu kojas ja alustada seda uut aastat. Ole palun ise meie keskel ja aita, et me saaksime oma vaimulikul inimesele kosutust ja toitu järgnevaks nädalaks, aga et me ei unustaks sind ka oma argitoimetuste keskel, vaid võtaksime ka siis aega sinu jaoks. Ja ole palun ka nendega, kes ei ole saanud siia tulla. Jeesus nimel, aamen.
Elas kord üks mees ja temal oli koer. Ja see mees õpetas oma koera välja. Nii, et ta läks koos koeraga poodi, ostis sealt endale vorsti, laskis selle kaupmehele ära pakkida, andis siis selle koti koera hambusse ja nõnda nad läksid koju. Niimoodi ikka kord korralt, kui oli jälle mehel igatsus vorsti järele, siis läksid jälle koos poodi, ostsid jälle vorsti ja tulid koju ja sõid siis ära. Nii et mees sõi küll põhilise vorsti osa ära, aga koer sai sellest ikka endale ilusa tubli tükiga. Ja ta oli väga tänulik ja rõõmus selle eest. Aga siis tuli mehel mõte, et kui õige prooviks nii, et saadaks ainult koera üksinda poodi. Ta kirjutas paperile, mida ta soovib, vorsti ja sinna kui palju, 300 grammi, see üks on väikene rõngas. Ja saatis koera. Ja koer läkski poodi. Läks sinna müüja juurde, ulatas hammaste vahel paperilehe. Müüja võttis selle rõõmsalt vastu, vaatas, aha, ikka see sama vorst, mida alati. Ja sama palju. Pani jälle paperikotti, koer võttis hammaste vahele ja tõi koju peremehele. Nii kordus see päevast päeva. Aga ühel päeval, kui koer oli toas seal peremehe juures, leidis ta paperikorvist just sellise paperilehe, mida peremees oli alati andnud talle vorsti toomiseks. Koer võttis selle ambusse ja läks kauplusse, ulatas müüjale. Müüja teadis, et alati tellis mees ühe palju seda vorsti. Ja ühte sama, nii ta võttis kohe selle vorstirõnga, pani paperikotti, andis selle koerale, aga selle paperilehe, mida koer temal ulatas, selle pistis sahtli. Ja nii ei olnud mitte ainult üks kord, vaid teine kord ja kolmas kord. Et peremees käis vahepeal andis koerale lehe, aga vahel leidis koer ise mingisuguse paperilehe, mis sarnanes väga sellele tellimuse lehele. Jõudis kätte kuu lõpp. Peremees saatis jälle koera poodi ja sel korral koer tuli tagasi küll vorstiga, aga ka lehega, millele kaupmees oli siis kirjutanud summa, kui palju peremees võlgu on need vorstide eest. Ja kui peremees luges seda summat, siis läksid tal silmad suureks. Ei, mina nii palju küll vorsti ei ole tellinud. See asi küll ei ole õige. Kas tõesti see kaupmees, keda mina nii usaldasin, on mind nüüd petnud. Ta on kirjutanud mulle vale arve, palju suurema kui tegelikult oleks pidanud. Ta oli väga ärritanud ja läks kauplusse. Ja hakkas kaupmehega väga ärritunult rääkima, et teie pole, olete ebaõiglane. Te panite mulle palju suurem arve, kui tegelikult oleks pidanud olema. Kaupmees ütles, et no, kontrollime järele. Ma olen kõik tšekid alles hoidnud. Kõik on siin sahtlis. Tõmbas sahtli lahti ja hakkas siis neid lugema. 1, 2, 3, 4, nii. Ja järsku jäi kaupmehe pilk peatuma paperilehel ühel, millel ei olnudki kirjutatud vorsti nime ja kogust. Vaid seal olid mingid muud sodimisedki peal, midagi kirjutatud ja maha tõmmatud hoopis mingi muu paperileht. Ja siis vaatas, et oli teine ja kolmas ja mitu paperilehte, sellised, millel polnud üldse tellimust. Ja nüüd mõtlesid mõlemad nii peremes kui kaupmes. Milles asi? Kust said need paperilehed siia? Aga paperilehtedel olid koera hambajäljed ka peal, sest koeral olid need paperilehed ju hambus, kui ta tõi. Siis mõistis järsku peremes, kust koer oli need paperid saanud. Tema ikka aegajalt viskas oma papereid laua pealt sinna paperikorvi, et koer oli võtnud need tema oma paperilehed, millel oli tema oma käega kirjutatud asju peale. Ja niimoodi ongi, et meie ei saa nii, et me võtame ja usaldame kinni silmi. See kaupmees usaldas iga kord kinni silmi, et ah, seal on nii kui nii, seal ühe palju kirjutatud vorst ja see sama vorst, mida peremees armastas. Ja ta ei vaadanudki, vaid viskas, aga iga kord need paperilehed sinu sahtlisse. Ja tegelikult oli kaupmees süüdi, et ta polnud kontrollinud. Ja piiblis on meil ka üks väga huvitav mõte. Üks kirjakoht, mille ma teile loen. Vennad saatsid siis kohe Pauluse ja Siilase öövarjus Beroiasse. Kui nad olid sinna jõudnud, läksid nad juudi sünagoogi. Sealsed olid üllameelsemad kui Tessaloonika omad. Nemad võtsid sõna vastu täie innuga ja uurisid iga päev pühakirjast, kas see on nõnda. Need Beroia inimesed, nemad iga päev uurisid pühakirjast piiblist, mida sinna kirjutatud oli. Ja see, et mida see Paulus neile rääkis, et kas see on ikka nõnda, see oli väga hea. Ja meie ka väga hea on, kui me tuleme kirikusse ja võtame oma piiblit kaasa ja kui meile loetakse siin Jumala sõna, et meie võtaksime ja vaataksime piiblist järele alati seda. See ei tähenda, et me peame seda inimest mitte usaldusväärseks, vaid see on meie enda jaoks vaja. Et see tõde ikka meisse endasse rohkem siis meisse imbuks. Ja nii et järgmine kord, kui kirikusse tulete, nii suured kui väiksed lapsed, võtame kõik piiblid kaasa ja vaatame hoolega järele, mida meile Jumala sõnast loetakse.
Thank you. Head uut aastat ka minu poolt teile kõigile. On uus aasta ja on uus kvartal ja meil on jälle uued missioni jutud. Juba teisest piirkonnast, sellest me võime tutvuda sealt hingamispäeva kooli õppetükkide tagalt. Aga tänane missioni jutt tuleb Bulgaariast ja pealkirjaks uus aasta ime. Kolm vanemat naist otsustasid palvetada oma uskmatute sugulaste eest Bulgaaria suurimal tähtpäeval aastavahetusel. Kolm sohvi ja seitsmenda päeva adventistide läänekogudusest pidid valvetama oma kodus Bulgaarias, Bulgaaria pealinnas kella 11:30 ajal öösel ja uuesti veerand 1 ajal öösel. Kui 31. detsembril määratud aeg kätte jõudis, jättis Maria oma abikaasa ja täiskasvanud poja aastavahetust tähistama ja lipsas kõrval tuppa. Ta palvetas, et nad mõlemad võtaksid Jeesuse vastu. Siis meenus talle tema noorem vend Nikolai. Ta oli kutsunud 66-aastase Nikolai aastavahetuseks enda juurde, kuid ta ei olnud tulnud. Nikolai oli lahke, usin ja aus, kuid teda oli tabanud terve rida ebaõnnestumisi. Kord oli ta olnud hea palgaga ärijuht, kuid siis läks pankrotti ja naine jättis ta maha. Peaaegu pennituna töötas ta ehitusplatsi valvurina. Maria palvetas Nikolai pärast 25 minutit, läks 20 minutiks pere juurde tagasi ja siis palvetas taas oma venna pärast. Nikolai ei ilmunud sel ööl välja, kuid ta tuli järgmisel päeval ja tal oli lugu jutustada. Eelmisel ööl oli ta pidanud ehitusplatsile valvesse minema, aga kui ta kohale jõudis, saatis teine valvur ta minema öeldes, et ta ootab oma naist ning nad soovivad uut aastat koos ehitusplatsil vastu võtta. Nikolai otsustas oma õe juurde minna ja läks lähedal asuvasse trammi peatusse. Kell oli siis 10:30 õhtul. Ta ootas trammi 2 tundi, kuid ühtegi ei tulnud. Äkitselt avanes trammi peatuse taga asuva värskelt valmis saanud kortermaja aken ning aknale tulid mees ja naine. Nad kutsusid Nikolai sisse. Nikolai astus kenasti möbleeritud korterisse ja istus mugavasse tugitooli. Hiljem sõida maitsva eine ning võõrustajad lasid Makedoonia muusikat, mis juhtumisi Nikolai lemmik oli. Ärijuhina oli tal kujunenud peenmaitse ning nüüd nautis ta endist elu. Hommikul äratasid võõrustajata üles ja ütlesid, et takso ootab väljas. Nad olid taksojuhil juba maksnud. Hüvasti jättes andsid nad Nikolaile Bulgaaria 50 leivise rahatähe. See on siis meie rahas umbes 23 eurot. Nikolai oli raha täiesti otsas olnud. Kui Nikolai lõpetas, siis Maria nuttis. Ta ütles, Jumal hoolitses sinu ees teile öösel. Ta läks teise tuppa ja tõi piibli ja ühe adventraamatu sellele paarile kingituseks ja ütles, et Nikolai tänaks neid tema poolt. Mitu päeva hiljem andis Nikolai piibli ja raamatu Mariale tagasi. See on väga imelik, ütles ta. Ma läksin tagasi selle kortermaja juurde ja see ei ole veel valmis. Seal ei ela praegu kedagi. Kortermaja on täiesti tühi. Sel hetkel mõistis Maria, et Jumal oli saatnud oma inglit tema üksildase venna eest vana aasta öösel hoolitsema. Jumal oli vastanud tema palvetele Nikolai pärast. Pärast seda imet aastal 2012 hakkas Nikolai koos oma õega hingamispäeviti kirikus käima. Jumal kuuleb meid, kui palvetame uskmatute lähedaste eest. Ta võib vastata tähelepanu väärselt, nagu Maria ja Nikolai puhul. Osaga selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse Maria kogudust 7. päeva adventistide lääne sohvia koguduse kolimist üüripinnalt oma hoonesse. Ja üks lühike lugu veel Maria elust on relvad ja maaraamatud. Maria ja tema sõbrattar otsustasid minna sohvia uude kõrgoonest korterimaja ukselt uksele adventraamatuid müüma. Kaks naist alustasid esimeselt korruselt ja liikusid ülespoole, peatudes iga ukse taga. Mõnda ust ei avatud üldse, mõni löödi nende nina eest pauguga kinni. Ühel kõrgemal korrusel väljusid Maria ja tema sõbranna liftist ning nägid kuut korteri ust. Kui nad peatusid, et ust valida, avati äkitselt kõik kuus ust. Kuus tohutu suurt meest musta ülikonna valge särgi ja musta lipsuga astusid välja relvad käes. Me pakume raamatut, kogeles Maria. Mehed lükkasid nad karmilt lifti tagasi, minge ära, ütlesid nad. Ehmatusega vajutas Maria vale nuppu. Selle asemel, et vajutada allamineku nuppu, vajutas ta ülesmineku nuppu. Kui lifti uksed avanesid, nägid naised ainult ühtust. Kuigi nad olid hirmul, tundsid nad tugevat sundi katusekorteri ukse taha minna. Nad palvetasid ja vajutasid uksekella. Uksele tuli elegantne naine ja küsis, keda nad otsivad. Maria ütles, et neil on huvitavaid raamatuid näidata. Naine vaatas Ellen White'i ajastute konflikti seeriat ja teisi raamatuid ning teatas, et ostab nad kõik ära. Hiljem sai Maria teada, et korrus, kus neid relvadega oli tervitatud, oli mafioso bossi oma. Suured relvadega mehed olid tema ihukaitsjad. Mees tapeti varsti pärast seda. Maria ei saanud minna sinna majja kunagi enam sisse, kuid ta ütles, olen tänulik Jumalale, et saime need raamatud viia ülemisele korrusel elavale naisele. Nii et me võime ka kodudes palvetada siis selle piirkonna pärast, mis meil on eriliselt ka hingamispäevakooli õppetükkide taga kirjas, kuhu siis meie 13. hingamispäeva annetused selle kvartali lõpus lähevad. Aga tahaks veel öelda selle õppetüki materjalide kohta, et uurime siis Taanile raamatud sellel kvartalil. Ja siis ma mõtlesin, et me võiksime ju lugeda ka teisi, mis toetavad meile arusaamist Taanile raamatust ja siis me saamegi, kellel on raamat kodus jutustus kahest linnast, see on Matti Ploompu raamat, mis räägib samuti Taanile raamatust, raamatukogus on ka neid kindlasti olemas, siis Rein Kalmusel on advent.ee-s jutlused Taanile raamatust ja vist on YouTube'is ka Mart Vari Taanile raamatu seminar, nii et meil on tegelikult lisamaterjali ka, mida me võiksime omal kõrvale lugeda selle õppetükki uurides ja õppetükki õppides see kvartal. Aitäh!
Ilusat uut aastat kõigile ja väga suur rõõm on siin olla. Laste jutus tehti üleskutse meile, et me võiksime jälgida oma piiblitest, mida siis loetakse. Nii siis, avame oma piiblid esimese Moosese 28. peatükist. Ja loeme 10-18 salmid. Jaakob aga lahkus Beersebast ja läks Haarani poole. Ta sattus ühte paika ja ööbis seal, sest päike oli loojunud. Ta võttis selle paiga kividest ühe, pani enesele pealuseks ja heitis sinna paika magama. Ja ta nägi und ja vaata, maa peal seisis redel, mille ots ulatus taevasse ja en näe, Jumala inglid astusid seda mööda üles ja alla ja vaata, Issand seisis tema ees ning ütles, mina olen Issand, su isa Abrahami Jumal ja Iisaki Jumal. Maa, mille peal sa magad, ma annan sinule ja su soole. Ja sinu sugu saab maapõrnmu sarnaseks ja sa levid õhtu ja hommiku, põhja ja lõuna poole ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma suguvõsad. Ja vaata, Mina olen sinuga ja hoian sind kõikjal, kuhu sa lähed, ning toon sind taas sellele pinnale, sest ma ei jäta sind maha, kuni olen teinud, mis ma sulle olen öelnud. Siis Jaakob pärkas unest ja ütles, issand on tõesti selles paigas, mina aga ei teadnud seda. Ja ta kartis ning ütles, küll see paik, küll on see paik kardetav. See pole muud midagi kui Jumala koda ja taeva värav. Ja Jaakob tõusis hommikul vara ning võttis kivi, mille ta oli pannud enesele peaaluseks ja pani selle sambaks püsti ning valas selle otsa peale õli. Küllap see lugu on meile tuttav. Ma arvan, et siin on kõik inimesed, kes on oma piibleid lugenud. Nii siis, Jaakob on teel. Selja taha jääb isa kodu kallite vanematega. Ja Jaakobi hinge kriibib aimdus, et ta ei näe rohkem oma isa ja ema. Maha jääb ka kaksikvend, kellega heade suhete taastamine näib ilm võimatu. Ja sellepärast polegi tagasi teed. Ees ootab teadmatus. Saabub õhtu ja üksik rändur otsib ööbimiseks koha. Pealuseks saab kõva kivi ning lõpuks võtab uni mureliku ja väsinud ränduri oma hõlma alla. Unne suikudes avab Jumal Jaakobile aga midagi hoopis erilist. Jumal ise räägib temaga ning uuendab tõotust, mis on antud tema isale ja vanaisale. Ja inglid. Jaakob näeb neid liikumas üles ja alla, maa ja taeva vahel. Ärgates on Jaakobi hinges hoopis teised noodid. Painav üksindustunne on kadunud. Hommikukiired annavad lootust, et edasine teekond ei tundugi enam nii hirmutav. Ja selle paiga ja selle kogemuse tähiseks, kust inglid liikusid üles ja alla, saab kivi, mis oli ennist pealuseks. Kivist saab tähis, meenutamaks Jaakobile endale, aga ka kõigile teistele, neil radadel kõndijatele, et Jumala inglite varjav lähedus on meie üle. Ka siis, kui öö tundub nii must ja tulevik, nii tume. Jaakobit ootasid elus ees nii mõnedki kibedad pettumused, kuid teadmine, et Jumal on temaga, andis lootust ja jõudu edasi minna. Sellest ööst sai kogemus, mida meenutada, millest jõudu ammutada ja mida teistelegi julgustuseks rääkida. Tänapäeval kogub üha hoogu selline nõustamisvorm nagu kogemusnõustamine. Kogemusnõustajad on need, kes on oma elus mingist raskusest, rasketest olukordadest läbi tulnud, olgu need siis tervisega seotud probleemid või muud elus ette tulnud kriisiolukorrad. Ja nad on valmis oma kogemust jagades toetama neid, kellel on sarnane probleem. Ja see toimib. Ühelt poolt on mõistmine, sest on läbitud sarnane teekond. Ja teiselt poolt usaldus, et kui see toetaja või nõustaja räägib oma enda kogemusest, siis tõepoolest ta teab, millest ta räägib. See ei ole lihtsalt loetud kuiv raamatu tarkus. Jaakob sai tol ööl oma kogemuse või ta tegi selle kogemuse Jumalaga. Ta sai kogemuse võrra rikkamaks, sest ta oli oma kriisis otsinud abi Jumalalt. Ja oli saanud ka abi ja julgustuse. Ja selle öö kogemus pidi jääma püsti asetatud kivi näol tunnistuseks kõigile teistele ja loomulikult meenutuseks ka Jaakobile endale. Piiblist leiame veel mitmeid lugusid taoliste märkide püstitamisest, olgu need siis altarid elavale Jumalale või muud mälestusmärgid. Ja Jumal julgustab oma rahvast. Need sõnad on öeldud siis, kui Iisraeli rahvas tuli läbi Jordani ja ka pandi kivid mälestuseks. Ja Joosua 4:6 võime lugeda, et need oleksid teie keskel tähiseks, kui teie lapsed tulevikus küsivad öeldes, mis kivid need teil on, siis vastake neile. See oli meeldetuletus ja meeldetuletus selleks, et rääkida nendest kogemustest. Oma lastele, lastelastele, naabritele, tuttavatele, kõigile, kellega kohtud. Kas sinul on mõned kivid pandud tähiseks? Võib-olla sümboolsed kivid, sest vaevalt, et me päris kive kuskile oleme püstitanud, aga miks ka mitte? On ju nii, et meie elus või siis, kui mõtleme eriliselt meie usu elule, on erilised päevad või perioodid või sündmused, mis kerkivad üle argipäevade rea, mis väärivad sarnaselt kivi püstitamist, nii nagu Jaakob seda tegi. Millised on need sinu elutee verstapostid, mida ei tohiks unustada? Mis on need tee tähised andmas valgust nii kahtlevasse hinge kui ümbritsevasse pimedusse? Usun, et ära märkimist väärivad ja tähistamist on väärt need päevad, kui olen eriliselt kogenud Jumala hoidmist. Volli jutustas õppetüki tunni ajal siin ühest oma kogemusest. See on tema verstapost olnud, mida ei saa unustada. Kui me oleme tundnud Jumala juhtimist, tema suunamist, need päevad, mille olen tundnud, et tõepoolest Jumala inglid on minu kõrval. Kindlasti on see isiklik pöördumise lugu, mida peab meeles pidama. Isiklik kasvamise lugu koos Jumalaga. Need peaksid olema need tee tähised, mida mäletada. Ellen White on öelnud, ja ma nüüd loen sitaadi, et taevas on valinud Kristuse ilmutuse vahendiks meie tunnistuse tema ustavusest. Me peame tunnistama tema armu, nagu see on teatavaks tehtud vanaaja pühade meeste kaudu, kuid kõige tõhusam on meie enda kogemuse tunnistamine. Me oleme Jumala tunnistajad, kui näitame, et meis tegutsev vägi on jumaliku päritoluga. Iga inimese elu on kõigi teiste omast erinev ning tema kogemus erineb teiste omadest oluliselt. Jumal soovib, et tema poole tõusev tänu oleks isikupärane, kui Kristuse sarnane elu toetab tema armu kiitmist, siis on sel tunnistusel vastu pandamatu vägi, mis tegutseb hingede päästmiseks. Meil endile tuleb kasuks, kui hoiame iga Jumala andi mälus värskena. See kinnitab usku rohkem nõudma ja aina enam vastu võtma. Meie jaoks on väikseim Jumalalt saadud õnnistus suuremaks julgustuseks kui kõik lood, mida teiste usust ja kogemustest loeme. Hing, kes vastab Jumala armule, on nagu kastetud aed. Tema tervis edeneb kiiresti, tema valgus tõuseb pimeduses ning temas on näha Issanda au. Sitaadi lõpp. See oli lõik raamatust Tervise teenistus lehekülg 100. Küllap taipate, miks selline teema. Aastavahetusest on möödas vaid loetud päevad. Ja me vajame hetki tagasi vaatamiseks. Ja just nimelt sageli tekivadki need hetked, kui need on seotud mingi elusündmusega, nagu aastavahetus, või sünnipäev, siis vaadatakse tagasi. Mõnikord tehakse ka seda siis eriliselt, kui on kellegi lähedas ära saatmine. Tegelikult vajame selliseid seisatamise hetki hoopis sagedamini. Selleks, et vaadata tagasi ja mäletada tänapäeva kiirustamise kiuste. Vajame neid mõtiskluse ja endasse vaatamise hetki, et üha uuesti tänutundes tõdeda, millised eesõigused, milline kaitse, milline igakülgne hoolitsus saab osaks neile, kes on koos Jumalaga. Sest nii on palju lihtsam toime tulla nendes argipäevade reas. Tihti kristlased ütlevad, et hoiame kinni Jumala käest, See on väga ilus võrdluspilt. Aga ühes kristlaste seltskonnas üks noor mees arutelu käigus kasutas seda sama võrdluspilti. Tuleb hoida kinni Jumala käest. Ja siis vestus läks edasi ja üks vana mees, kes oli samuti kristlane, ütleb siis, et aga ehk võiks öelda nii, et Jumal hoiab kinni minu käest. Tõepoolest, kes kelle käest hoiab kinni? Sellega seoses meenus mulle üks ammune päev, ligi 30 aastat tagasi. See oli üks suvine noortelaager, kus muude ettevõtmiste seas üks grupp noori otsustas minna koobastesse. Need olid madalate käikudega liivakoopad. Mina olin seal, Olev oli seal, seal oli veel rahvast. Tolla ajal olin ma Oleviga kohtunud vaid mõned korrad. Ja meie tutvus oli väga põgus. Aga sinna koobastesse minnes otsustati, et seal on pime, meil ei ole taskulampe. Me võime ära eksida. Hoiame kõik käest kinni. Ja nii moodustasime pika hanerivi. Kõik hoidsime üksteisel käest kinni. Nii me seal siis liikusime. Ja minu kõrvale oli juhtunud Olev. Pika peale saadi julgust, koopad said tuttavamaks ja see rivi lagunes. Aga meie Oleviga hoidsime jätkuvalt käest kinni. Ka siis, kui koobastest valguse kätte jõudsime. Kumb hoidis kummal käest kinni? Seda vaidlust jätkus meil aastateks, siis kui juba abielus olime. Mina tean, et Ole hoidis minul käest kinni. Tema aga väitis, et oli vastupidi. Kuidas on Jumala ja minu suhe? Kuidas on Jumala ja sinu suhe? Kas hoiab Jumal minu käest kinni või mina Jumala käest? Tegelikult ma tahaksin selle küsimuse ringi sõnastada. Ma arvan, nii saab palju selgemaks. Kas Jumal laseb lahti minu käest? Kindlasti mitte. Kas mina lasen lahti Jumala käest? Jah, aegaelt võib juhtuda, et ta haare nõrgeneb. Kuid kui Jumal ei lase lahti minu käest, siis see ühendus ju püsib. Ja see ongi kõige olulisem, et ühendus püsiks. Ja kui selleks siduvaks lüliks on armastus, nii nagu armunud noortel, kes kõnnivad käest kinni, siis see püsib. Ma ei pea kartma pettumusi ega kurba üksindust. Ma ei saa teisiti, ma ei saa ilma Jumalata oma elu elada. Ka Jaakob ei saanud ilma Jumalata. Me ei tea, kui tihti ta meenutas seda unenägu, millest alguses lugesime. Usun, et piisavalt tihti, sest ta teadis, kelle poole oma muredega pöörduda. Ta teadis, et Jumala inglid on tema kõrval. Ta teadis, kelle käest on vaja kinni hoida. Taas teelisena seistes ühe oma elu järgmise verstaposti juures hoiab Jaakob kinni Jumalast. Ta ei lase lahti. Ta soovib leida lahendused oma probleemidele. Ta soovib saada õnnistust. Loeme esimese Moosese 32. peatükist. Aga Jaakob ise jäi üksinda maha. Siis heitles üks mees temaga, kuni hakkas koitma. Aga kui see nägi, et ta ei saanud võimust tema üle, siis ta lõi tema puusaliigest ja Jaakobi puusaliiges nihkus paigast, kui ta heitles temaga. Ja mees ütles, lase mind lahti, sest juba koidab. Aga tema vastas, ei, ma ei lase sind mitte, kui sa mind ei õnnista. Siis ta küsis temalt, mis su nimi on? Ja ta vastas, Jaakob. See peale ütles tema, su nimi ärgu olgu enam Jaakob, vaid olgu Iisrael, sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled võitnud. Jaakob ei lase lahti ja see tagab talle võidu. Ta teadis, ta mäletas, kelle ligiolu ja õnnistust ta vajab. Nii peame igaüks ikka ja jälle mõtlema päevadele, mil kogesin Jumala erilist lähedalolu. Mil tegin otsuse koos Jumalaga elus edasi minna? Ja see teadmine annab jõudu mitte lahti lasta Jumala käest, sest ka tema ei lase lahti minu käest. Mõeldes kogemustele Jumalaga, ka neid teistele rääkides, tuleb halbu päevi ette hoopis vähem. Lihtne teadmine, et Jumala inglid on varjava müürina minu ümber, muudab ka halva päeva heaks ja murede pilvedest paistab läbi lootuskiir. Võta aega mõelda Jumala imedele oma elus. Võta aega, et nendest rääkida. Sinu tunnistus on eriline. See ülistab Jumalat. Kui sul on kogemus Jumalaga, oled kogenud pöördumise imet. Sul on osaks saanud palve kuulmine. Sa oled koos Jumalaga läbinud kriisid oma elus. Sul on rääkida oma kogemus. Sa võid olla see kogemusnõustaja. Sest sellega sa pakud tuge ja julgustad teisi. Ja võib-olla annad just tõuke otsustamiseks. et keegi võiks otsustada astuda Jumala poolele. Jumala armu imede mäletamine ja rääkimine on see, mis ülistab Jumalat ning on teistele tunnistuseks. Jumal kutsub üles rääkima oma kogemusi. Ehk siis, nagu me juba tänapäeva keelde panime ümber, olema kogemusnõustajad. Tegelikult on aga see sama mõte ja praktika toiminud läbi ajaloo, mis siis, et leiutatakse uusi termineid ja väljendeid. Kogemuste rääkimine on parim viis Jumalast tunnistamiseks. Kui Pauluski selgitab oma kuulajaskonnale, see on 1. Korintuse 15 ja 3. Peatükk. Salm. Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud, et Kristus suri meie pattude eest. Ja oma isikliku tunnistuse võtab Paulus kokku imelise tõdemusega 10. Salmis. Aga Jumala armust olen ma see, kes olen. Ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja, vaid ma olen neist kõigist palju rohkem vaeva näinud. Aga seda ei ole teinud mina, vaid Jumala arm, mis on minuga. Võta aega mõtiskluseks, meenutuseks. Et siis tänutundes tõdeda, siit saadik on Jumal meid kandnud. Mõtle, kus on sinu, olgu siis sümboolsed kivid, mis on meenutuseks seatud. Siit saadik on Issand meid aidanud. Tõepoolest, Jumala käekõrval on hea. Ja ma soovin rohkelt tunnistatud uut 2020. aastat. Aamen. Kuressaare kogudus tervitab teid. Ma nädal tagasi olin seal, siis nad küll mõni heitis nalja, et ei saadame midagi tervisid, me tahame, et sa siin oleksid, kus sa nii kaugele lähed. Aga tegelikult on nad südamest oma tervitused teile saatnud. Aitäh! Aitäh! Thank you.
Otsime nüüd välja laulu number 259, aga enne kui selle laulame, paneme kokku korjanduse, mis läheb meie oma kogudusele.
Thank you.
Me palvetame. Hea taevane isa, me oleme sulle südamest tänulikud, et sinu arm ja hoolitsus kannavad meid igal päeval. Nii headel kui halbadel päevadel. Taevas aita, et me võiksime meeles pidada sinu suuri tegusid meie heaks. Et me võiksime ise sellest julgustust saada, aga et me võiksime ka teistele kinnituseks neist ikka ja jälle rääkida. Palun õnnista eriliselt meie igaühe teed, meie usuvõitlust. Palun õnnista Rakvere kogudust. Palun õnnista Rakvere linna ja ümbruskonda. Jumal, sinu hoolde usaldame end ka sellel uue aasta alguses. Tänu sulle, Jeesuse nimel. Aamen. Jumala rahu jäägu meie kõikidega. Aamen.